падводзячы вынікі мінулага году, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату назваў адной з самых вялікіх яго падзей экуменічную салідарнасць у пытанні абароны хрысціян на блізкім усходзе. Калі амерыканская авіяцыя рыхтавала бамбардзіроўкі Сірыі, папа Францішак звярнуўся да прэзідэнта Пуціна. Гэта было перад сустрэчай вялікай дваццаткі з просьбай выкарыстаць увесь свой аўтарытэт, каб пераканаць заходнія краіны адмовіцца ад гэтых бамбардаванняў, нагадаў мітрапаліт Іларыён. Ён перакананы, што супольная пазіцыя пантыфіка і патрыярха маскоўскага па гэтым пытанні паўплывала на рашэнне аб адмове ад бамбардзіровак.